Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður hefur farið hér ágætlega fyrir. Tryggvi Þór Herbertsson er okkar talsmaður í minni hlutanum og hefur hér reifað helstu ákvæði okkar tillögu í minni hlutanum. Þó eru hér nokkrar greinar sem að ég ætla að fylgja betur eftir. Það hefur komið fram hér í þessari umræðu og síðustu dögum að þessar aðgerðir sem að þessi svo kallaða vinstri velferðarstjórn er að fara í eru mjög sársaukafullar fyrir heimilin og fjölskyldunum í landinu og er mér tjáð í nefndinni háttvirtri efnahags- og skattanefnd að það sé hluti af prógrammi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að hafa aðgerðinar í niðurskurði sársaukafullar fyrir heimilin og fjölskyldunum í landinu og það er við sálfræðan á bakvið það er að gera okkur trúverðu í augum heimsins þannig að það sjáist hér svo sannarlega það sé verið að taka á málunum og er það kostnaður við þetta frumvarp sem hér leggur fyrir með niðurskurðatillögu ríkisstjórnarinnar það er í raunum verið fórnarkostnaðurinn fyrir því sem er afar einkennileg sérstaklega í ljósi þess að sjálfstæðismenn hafa lagt hér fram algjörlega frábæra tillögu varðandi tekjur ríkissjóðs, meira sé að hafa þeir helmingaðana og komið bent á tillögu varðandi það að skattleggja tekjur lífeyrissjóðuna við innborgun en ekki útborgun upp á 40 miljardar og skilji í raun og veru ekki út af hverju. Þessi tillaga er ekki skoðuð betur og í raun og veru hefur henni verið hafnað af ríkisstjórninni eins og öllum öðrum góðum tillögum sem frá stjórnarandstöðunni koma. Stað þess er ráðist hér á lítilmagnan, það er verið að ráðast hér á eldri borgara, það er verið að ráðast hér á ellilífeyrisþega, það er verið í raun og verið að með þessu frumvarpi verið að ráðast á alla þá sem að höllum fæti standa. Bend ég hér fyrir utan það sem ég minnst á sem sagt 5. grein frumvarpsins. Þar er verið að hérna, það er að vísu aðeins utan dagskrá þessi er að tala að sé verið að ráðast á 5. greinin fjallar það að fjármálafyrirtækinu er engan veginn stakk búin til þess að taka á þeim erfiðleikum og kostnaði sem því fylgir að skipta greiðslumnum upp í fjögurskipt og ári og það var komu aðilar fyrir nefndina sem að ítrekuðu það, lögin er að taka 1. júli og það er ekki búið að vinna neitt grundvöll eða undirbúningsvinnu fyrir því að þetta sé hægt. Þannig að það er nú eitt af því sem er svo skrítið í sem nú ætla ég að tala þá sem að minna mega sín og þá sem eiga undir högg að sækja og sína fram að það hvernig raunverulega þessi ríkisstjórn er að höggva í skarðir þessara einstaklinga sem kannski ekki mega, sem mega sín minna. Það er til dæmis gjafsóknarákvæðið í 20. grein, það er lagt til að það verði stórkostlega lækka. Gjafsóknarákvæðið var endurskoðið í fyrra hér á Alþingi og þar voru gjafsóknarákvæðin mjög þrengd. Nú á að lækka það enn frekar og þetta er algjörlega óásættaleg aðgerð að okkar mati sem að minni hluta ákvæðinu standa. Því að þegar upp er staðið þá er þetta grunnur réttur hvers aðila geta Ef réttur er á einstaklingi broti þá er það grunn réttur hans í lýðræðisríki geta sótt rétt sinn og fengið þá til þess gjafsókn ef að viðkomandi hefur ekki nógu mikið fé til þess að sækja það. Þannig er enn verið að höggvæja það og skilar þetta örfáum miljónum í ríkissjóð eins og raunverulega kannski flestar þessar tillögur sem hér liggja fyrir. 20. greinu, 21. 22. og 29. Þannig að það er verið að höggva í þá sem minnst mega sín. Nú önnu greinin, 21. grein, það er mjög alvarlegt að þar er verið að spara eða skera niður. 21. greinin og 22. önnu greinin leggur það til að þeir aðilar sem taka að sér varnir fyrir þá sem að lenda í erfiðu sakamálum eru fórnarlömb erfiðra sakamála, þetta eru verjenda þeirra og réttargæslumenn vinna mjög gott starf og oft á tíðum er þetta erfið starf því að þeir fá sína umbjóðendur sem hafa lent í alvarlegustu brotunum samkvæmt hegningalögunum þá erum við að tala jafnvel morð og nauðganir og kynferðisafbrot og annað Það verið að leggja til að laun þeirra verði lækkuð og svo verjenda þeirra aðila sem að er skipaðu verjandi. Að mínum að er þetta alveg einstaklega óeðlilegt því að við höfum horft fram á það að það er að brotna upp úr þessu réttarríki sem við búum í. Hér er löggjafinn að fara fram með óvandaða löggjöf eins og ég hef sagt áður. Hér á landi er ekki samkvæmt fréttum í síðustu viku hægt að fullnusta refsingum því að dæmdir aðilar sektar sem hafa fengið dóm fyrir sektargreiðslu þeir greið ekki. Það er sífellt verið að þrengja þess og það er sífellt að molnunda réttarríkinu og þetta er enn eitt dæmið það að jafnvel fá þessi aðilar sem lenda í þessu óvart, oft á tíðum er þetta árásir eða annað slíkt, fá þeir ekki kannski bestu aðilina til þess að verja sig eða fara með sem rétt fyrir dómstól. Og þarna er jafnvel verið að búa til einhverja leið til þessa kannski þeir aðilar sem að þessi skilir þau fulla sem eru lögfræðingur og lögmenn að þeir kannski sortirast þarna inn sem kannski fá ekki vinnu annars það. Og þessir aðilar eiga verja og haldi upp réttindum fyrir þá aðila sem að eru hafa lent í svona alvarlegum brotum. Ég geld miklum varhug við þessu og svo fyrir utan það þá er ríkisstjórnin með framlagningu þessara frumvarps að leggja það til að rétturinn til dómstólaráð hefur hingað til ákvarða laun þessara aðila en nú er sá réttur tekið af því og þetta er ekki fyrst og ekki einaskiptið sem að löggjöfunum er ætlað að ryðjast inn í sjálfskipaðar stjórnsýslunefndir sem eru þannig skipaðar að löggjöfun á ekkert að hafa með þar að gera samanber eins og ég bent áður hér í ræðu kjararáð og nú síðast í 29. grein þá er löggjafanum ætlaða að rjúka inn í sjálfstæð starfandi stjórnsýslunefnd sem eru óbyggðanefnd og fara að setja lögum það að störf hennar frestist. Þetta er algjörlega óásættanlega vinnubrögð hvernig þeir farið fram með þetta frumvarp eins og önnur sem þessi ríkisstjórn fer fram með sem sýnir það að tíminn er naumur, það vita það allir, en nú er þó nokkuð liðið frá kosningum, ennþá lengra liðið frá því að þessi ríkisstjórn tók formlega við. Þannig að ég spyr enn og aftur hvað hafa þessir flokkar verið að gera. Út af hverju er ekki einhver löglærður maður einstaklingur sem að situr við hliðin á þessari ríkisstjórn, heldur í hendina á henni og segir hvað má og hvað ekki, hvað skarast á við lög og hvað ekki og jafnvel hvað skarast þér á við stjórnarskrá og hvað ekki. Þetta er algjörlega ófært að löggjafaldið er orðið þannig raunverulega núna að það er farið að valta yfir nefndir sem það hefur ekkert með að valta yfir því að framkvæmdavaldið valtar svo þar á undan yfir löggjafaldið. Ég hef mjög hugsi yfir þessari þróun sem á sér stað eftir hrunið. Ég hef mjög hugsi yfir því hvernig allt er orðið laust í reipunum. Ég hef mjög hugsi yfir því hvernig framkvæmdin er orðin og ég hef mjög hugsi yfir því til dæmis hvernig rannsóknar aðilar starfa. Við verðum að taka okkur saman í andlitinu. Við verðum að fara hér, löggjafinn verður að fara hér eftir þeim lögum sem það setur sjálf. Það er grunnskilyrði til þess að við getum búið hér í alvöru réttarríki því ef að löggjafinn tekur ekki mark á sig sjálfur, hvernig eiga þá þegnarnir sem á að fara eftir lögunum sem Alþingi setur að fara eftir því sjálft. Þetta eru þær athugasemdir sem að ég geri við þetta nefndarálit minni hlutans. Ég geti haft hér langar ræður um þær greinar sem hæstvirtur Þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson fór yfir en til þess að spara hér tíma og vera ekki að tvítekja og þrítekja hlutina þá skiptum við þessu niður með þessum hætti. Ég læt þessu lokið að sinni og ég vonast til að þessar lagagreinar sem ég hef hér talað fyrir fái meðferð og þeim verið breytt í meðferðum þingsins.